Бишкекте саат 8 свободо азаттык радиосу. 18 февраль күнгө бейшемби. Уктурууларыбызды уулантабыз. Микрофондо Амирбек Азам уулу. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Алдыдагы бир саатта Кыргызстанда Арстан аттуу өзгөчө аскердик бөлүктү түзүү эмнеге алып барат?
Абал өтө курчуп кеткенде генералдар өтө мындай чечүүчү ролду ойноп калат. Бүт командачылыктын баардыгы тең генералдарды угуп калат да.
Журналисттерди коргоо боюнча эл аралык комитеттин улуттар уюмунун баш катчысына кайрылуу жүйөсү. Россиялык эксперттин Кыргызстан Россия алакалары жөнүндөгү байкоолору.
Мамлекетке каршы кыргыз тарап Москва убада кылган ири суммадагы кредитти алыш үчүн Орусияны ынандырала турган планын көргөзүлгөн жок.
Google интернет сайтына виртуалдык саякатка чыгып, Ванкувер күндөлүгүн жана башка темаларды эштесиздер. Алгач Кыргызстан жаңылыктарын Айданбек Акмат уулу сунуш кылат.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Бүгүн Венада Европа коопсуздук жана кызматташуу уюмунун парламенттик ассамблеясынын жыйыны башталат. Кыргызстандан бул жыйынга катышуу үчүн Жогорку Кеңештин Ак жол фракциясынын башчысы Улукбек Ормонов менен социал-демократиялык фракциянын башчысы Роза Отунбаева жөнөп кетти. Роза Отунбаеванын азаттыкка билдиргенине караганда, эки күнгө созула турган жыйында саясий, экономикалык, экологиялык жана илимий маселелер талкууланат. Бүгүн Исмаил Сактын сотунда тараптар сүйлөйт. Сот коллегиянын төрагасы Тилек Абдрашитов адвокат Азимбек Бекназаровдун өтүнүчүнө карабай, 18 февралга прокурор, айыпталуучу Исаков жана анын адвокатынын сөз сүйлөөсүн белгиледи. Акыркы сөздөр сүйлөнгөндөн кийин судьялар өкүм чыгарууга кетишет. Ошондуктан Бекназаровдун айтымында бүгүн аскердик сот Исаковго байланыштуу өкүм чыгаруусу толук мүмкүн. Карикатура айыптоосу боюнча кылмыш иши 1-май райондук сотуна берилди. Бул тууралуу Жашылдар партиясынын мүчөсү Наргиза Абдылдаева билдирди. Белгилүү болгондой, Жашылдар партиясынын кеңсесине президент Бакиевди шылдыңдаган сүрөт табылды деп башкы прокуратура партия лидери Эркин Бүлекбаевга өткөн жылы айып койгон. Соттор Бүлекбаевдин Петровка окуясы боюнча жана карикатура боюнча иши бирге каралаш керек деп чыккан, бирок прокуратура ага каршы чыгып келген. Жогорку сот эми карикатура иши өзүнчө каралсын деп кечээ күнү чечим кабыл алган, Абдылдаева белгиледи. Бүгүн Жогорку Кеңештин пленардык отуруму болот. Анда ичүүчү суунун коопсуздугу, радиациялык коопсуздук жөнүндөгү мыйзам долбоорлор каралат. Андан сырткары улуттук банк жөнүндөгү мыйзам долбоору, өкмөттүн улуттук банкка карызын реструктуризациялоого байланыштуу маселелер каралат. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин маалымат кызматынан кабарлашты. Бүгүн Орус драм театрында өкмөт башчыларды окутуу башталат. Региондордон келген өкмөт башчыларга президенттин жаңыланган курсу, башкаруу системасын реформалоо боюнча семинар өткөрүлөт. Үч күндүк окутууларга президенттик аппарат башчы Каныбек Жороев катышат. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Бул Кыргызстандагы кабарлар болду. Эл аралык жаңылыктар менен Прага студиясынан Амирбек Азам уулу тааныштырат.
Рахмат, Айданбек. Эми дүйнө жаңылыктары. Пакистандын аскерий жетекчилиги талиптердин лашкер башчысы Молдо Абдул Гани Бардар кармалганын расмий түрдө тастыктады. Молдо Бардар Талибан кыймылынын түптөөчүсү Молдо Омордон кийинки экинчи адам саналат. Россия жана Абхазия тең ортого аскерий база курат. Мындай келишимге кечээ Москвада кол коюлду. Грузия Абхазияда россиялык аскерлерди жайгаштыруунун жаңы планын мыйзамсыз жөрөлгө деп атады. Румыния жана Молдова эч качан бирикпейт. Мындай билдирүүнү Молдованын президентинин милдетин аткаруучу Михай Кимпу кечээ жасады. Ал орус тилдүү интернет басылмага берген интервьюда молдовандардын румын тилинде сүйлөгөнү Молдова Румыния менен биригиш керек дегенди билдирбейт деди. Президент Обаманын кризиске каршы күрөшүү планына бир жыл толду. Барак Обама экономиканы стимулдаштыруу боюнча бекитилген үргүлжү иш чаралар АКШны эң жаман экономикалык кризистен сактай алат деп ишенет. Обама кечээ Ак Үйдө сүйлөп, бир жыл мурда Конгресс кабыл алган мыйзамга ылайык бөлүнгөн 787 миллиард доллардын алкагында 2 миллион жумуш орду сакталган же түзүлдү деди. Обаманын айтышынча, быйыл 1.5 миллион адам туруктуу иш менен камсыз болот. Рейхстагка СССРдин туусун илген Абдулхаким Исмаилов көз жумду. Абдулхаким Исмаилов 1945 жылы Берлиндин Рейхстагына СССРдин желегин орноткон үч аскердин бири. Экинчи дүйнөлүк согушту Берлинде аяктаган Исмаилов 93 жаш курагында Дагестандын Касав Юрт шаарында 17 февралда о дүйнө салды. Бул жана башка кабарларды сиздер кененирээк биздин сайттан да окусаңыздар болот. Дареги Азаттык КЖ. Эми аба ырайы жөнүндөгү маалыматка кезек берсек, микрофон Рина Мелис кызында.
Синоптиктердин билдиргенине караганда, бүгүн 18-февралда республиканын Ош, Жалал-Абад, Баткен аймактарында түн ичинде кар жайт. Жолдор тайгак болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасында 4-9 метрге, айрым учурларда 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы чүйөрөндө 4-9 даража жылуу. Ысык Көл кылаасында 2 даража төмөн болуп 3 даража жылыйт. Тоолун нарында 4-9 даражага төмөндөйт. Ош, Жалал-Абад, Баткен, Талас тубандарында 3-8 даражага жылыйт. Ал эми Бишкекте күн ачык болот. Батыштан ылдам секундасында 4-9 метрге, айрым учурларда 14 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 6-8 даражага жылыйт. Синоптиктердин бүгүн 18-февралга берген маалыматы мына ушулар болду. Аны менен Бишкек студиясында Рейна Мелис кызы тааныштырды.
Утурубузду улантабыз. Урматтуу угармандар, мамлекеттик күзөт кызматынын жетекчиси, президенттин бир тууган энеси Жаныш Бакиев Арстан аттуу өзгөчө аскердик бөлүк түздү. Арстандын негизги максаты өлкөнүн жогорку жетекчилерин аскердик коргоого алуу болмокчу. Кененирээк Илим Жанысаков баяндайт.
Президент Курманбек Бакиев сунуштап аткан баш мыйзамдын жаңы редакциясында 2000 кызматкер бар улуттук гвардия жоюлуп, анын милдеттери президенттин иниси башкарган мамлекеттик күзөт кызматына жүктөлүүдө. Ал эми Жаныш Бакиев жетектеген ошол күзөт кызматы жакында эле Арстан аттуу элиталык бөлүк түзүп, аскерлерин улуттук гвардиянын Пантера аттуу мурдагы өзгөчө аскер бөлүгүн машыгуу базасында даярдамакчы. Сый урматым сага Кыргызстан аттуу журналы жазганга караганда, Арстан ошондой эле башкы командачынын кеңири тапшырмаларын да аткармакчы. Ошентип, президенттен башка эч кимге баш ийбеген мамлекеттик күзөт кызматы өзүнчө эле ири куралдуу күчкө айланууда. Саясатталдоочу Табылды Акеровдун айтымында, негизи өзгөчө аскердик бөлүктөрү улуттук коопсуздук кызматы, коргоо министрлиги, ички иштер министрлиги сыяктуу күч органдарынын алдында түзүлүш керек эле. Ал эми Кыргызстанда президенттин иниси башкарган мамлекеттик күзөт кызматынын күчтөндүрүлүп атканы бийликтин 2005-жылдагыдай окуя болуп кетишинен чочулгандыктан улам болууда.
Абал өтө курчуп кеткенде генералдар өтө мындай чечүүчү ролду ойноп калат. Бүт командачылыктын баардыгы тең генералдарды угуп калат да, эгерде генералдар мисалы үчүн аскерлерди баягы элге каршы чыгарбагыла дегендей бир өз ара ич ара сүйлөшүп алышчу болсо, анда сөз жок түрдө ак үй коргоосуз калып калышы мүмкүн да. Ошондуктан атайы күчтөрдүн баарын тең ушул бир адамдын колуна же ишениктүү адамдын колуна топтоштору мүмкүн,
дейт Табылды Акеров. Жогорку кеңештин депутаты, Ак жол фракциясынын мүчөсү Бейшенбек Абдрасаковдун пикиринде 2005-жылы 24 мартта ички иштер министрлиги менен мамлекеттик маанилүү жайларды кайтарып келген улуттук гвардия өзүнүн алсыздыгын көрсөткөн. Андыктан мамлекеттик күзөт кызматынын чыңалып атканы анда атайын аскердик бөлүктүн пайда болуусу туура көрүнүш.
Ар бир мамлекет өзүнүн мамлекетин сакташ үчүн күчтүү болуш керек. Жалгыз эле ошо биздин ички иштер же болбосо коопсуздук же болбосо улуттук гвардия эмес. Бул жагынан дагы карашыбыз керек да. Чет өлкөнү карабай эле өзүбүздүн тарыхка келелик. Мына 24 мартта эмне болду? 2005-жылы. Мына ал дагы ошол биздин улуттук гвардиянын начарлыгы, ички иштер министринин начарлыгы, коопсуздуктун начарлыгы, мына баардыгы биздин мамлекетибизди сактай албай калды да. Ошол себептен мен ойлойм, уякты күчөтүп кармасак туура эле болот болуш керек,
деди Бейшенбек Абдрасаков. Буга чейин айрым оппозиция өкүлдөрү мамлекеттик күзөт кызматынын жетекчисинин кол алдында аракеттеги 700 чамалуу адамы бар экенин, улуттук гвардия кошулганда 3000 чамалуу кишини башкарып каларын айтып келишкен. Бирок аталган жашыруун кызматтын чынында канча куралдуу кишиси бар экени, бюджети канча экени белгисиз. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, азыр Кыргызстандын акыйкатчысы Турсунбек Акун менен түз маекти угууга чакырабыз. Аны Айданбек Акмат уулу алып барат. Айданбек, сөз сизде.
Рахмат, бизге түз байланышка акыйкатчы чыкпай калды. Ошого байланыштуу биз саясат таануучу Марс Сариев мырзаны чакырып, мына өткөн жылы ушул мезгилде өнүгүүсүнүн туу чокусуна жеткен кыргыз орус мамилесин талкуулайлы деп чечтик. Марс мырза азыр биз менен байланышта. Марс мырза, саламатсызбы? Мына кыргыз орус мамилеси өткөн жылы ушул кезде аябай өнүгүп бир топ келишимдерге кол коюлган эле азыркы мезгилде салкындап кеткени айтылып жатат. Ошол бир нече проекттер аткарылбай калды. Сизде пикир кандай?
Чын эле ошондой мамиле салкындап кеткени көрүнүп турат. Акыркы жолу Медведев Омскиде сүйлөгөн сөзүндө деле байкалып турат. Ушул Медведевдин сөзү Кыргызстанга, ушул Кыргызстан Кыргызстандын бийлигине айткандай мен байкап атам да, таможенный союзга кирбеген мамлекеттерди, бул Орто Азиядагы Кыргызстан, Таджикстан, башкаларды кандай көрөсүңөр деп журналисттер сураганда, алардын саясатын байкайбыз, анан өзүнчө алгай ар ошо мамлекеттерге өзүнчө мамиле кылабыз деп айтты. Менин оюмча ушул Кыргызстан Акаевдин убагында эле таможенный тиги Всемирный торговый организация киргенде эле Россия жактырбай алган Путин убагында. Анан азыркы Кыргызстандын саясаты, Кыргызстандын жанагы экономика политикасы, Россиядан келген кредиттерди пайдаланганы Россияга аябай эле жакпай атат деп мен ойлойм. Ошон үчүн азыр дагы кредиттер токтоп атат. Мурун эле жанагы бир миллиард 700 миллион кредит камбар атат деп айтканда, бир баштаганда эле мен айткам, ушул кредит Кыргызстанга келбейт го деп, ушул прогноз азыр чыгарылат.
Мындан ары эки өлкөнүн мамилеси кандай өнүгөт? Кыргызстандын кемеси бул геосаясий алкакта кандай сүзөт? Россиясыз кетеби же кандай болот?
Менин оюмча Россиясыз Кыргызстан өзүнчө мындай самостоятельно жанагы многовекторный деп коет политиканы өткөрө албайт. Россиянын позициясы вообще Евразияда биз жайгаштырган үчүн Россиянын позициясы аябай катуу. Россиянын позициясын дагы мындай эске алып туруш керек да аябай эле.
Марс мырза, кандай деп ойлойсуз? Мынабу Максим Бакиевдин Кытайга сапарына чейин эки өлкөнүн мамилеси моундай салкындап гана келген болсо, Максим Бакиевдин сапарынан кийин мындай катаалдана баштагандай сезилет да, ушундай эмеспи? Кандай деп ойлойсуз?
Чын эле мен дагы аябай эле таң калдым бул Россияга берген сунуштарын. Кыргызстандын ошо Кытайга эле ошол эле проекттерди Кытайга алып барып ошолорго дагы сунуштурп атканы мен ойлойм бул аябай эле чоң ката, Россиянын деле кызырын келтирет. Ошон үчүн бул тышкы саясаттын кемчилиги да Кыргызстан.
Ушул менен чындап эле ушул камбаратта бир долбоору үчүн каражат табылбай ал аткарылбай калабы, кандай деп ойлойсуз?
Бул эми Кыргызстандын тышкы саясаты, ички саясаты кандай болсо ошого жараша да. Эми орустарды чочулуп атканды эле баарыбыз билебиз. Ал жанагы финансовый фонд развития деген топтоп алган баары байлыктын баарын, анан могу кредиттердин баарын топтоп алган ошол чочулатып атат. Анан биздин мамлекеттин структурасы өзгөрүлүп, могу конституция дагы башкача бурмаланып, анан башка бир структуралар түзүлүп атканы орустарга түшүнүксүз да. Бул аларга деген бир стабильный партнер керек болуп атат. Ошон үчүн ошонун баарын жанагы мыйзам катары нормальный кылып мындай немесе ошондо деген орустар деген мамилеси дагы түзүлөт да.
Демек Владимир Путиндин ноябрь айында Данияр Үсөновко айткан силерде кандайдыр бир мамлекеттик деңгээлдеги үй бүлөлүк бизнести уюштуруу күчөптүр дегендин чындыгы ушул саясат менен көрсөтүлүп жатат экен да анда.
Ошондой сөз болдубу, болгон жокпу? Бирок Россиянын саясаты ошол неме менен, жол менен эле баратат да. Туура айтасыз, ошо Кыргызстанды мындай абайлап, мындай жакшы ойлонуп саясат жасасын деп Россиянын деген сөзү.
Чоң рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт бүтүп калды. Урматтуу угармандар, биз менен саясаттануучу Марс Сариев болду. Биз кыргыз орус мамилесине байланыштуу маселени талкуулоого аракет жасадык. Кеп кезеги Прагада кайрадан.
Түз маекти Айданбек Ахмат уулу алып барды. Азаттыктан туруздуу улантабыз. Бишкекте убакыт 8:15. Микрофондо мен Амирбек Азамулу. Азыр эл аралык жаңылыктардын мазмуну. Пакистандын аскерий жетекчилиги талиптердин лашкер башчысы Молдо Абдул Гани Бардар кармалганын расмий түрдө тастыктады. Молдо Бардар Талибан кыймылынын түптөөчүсү Молдо Умардан кийинки экинчи адам саналат. Россия жана Грузиянын амирин тааныбаган Абхазия тең ортого аскерий база курат. Мындай 49 жылдык келишимге кечээ Москвада кол коюлду. Грузия жаңы Россиянын жаңы планын мыйзамсыз жөрөлгө деп атады. Казакстан жамааттык коопсуздук келишими уюмунун тез ара аракеттен чүкүштөрүнө кошулуу жөнүндөгү келишимди бекитти. Тибеттиктердин руханий көсөмү Далай Лама бүгүн Ак Үйдө АКШ президенти Барак Обама менен жолугушат. Кытай өкмөтү Далай Ламаны жикчил деп санайт жана жолугушууга нааразы. Далай Ламанын ырасташынча, ал Тибеттин автономиялык укугун кеңейтүүнү гана каалайт. Бул кездешүү АКШ Кытай алакасы курчуп турган учурга туш келди. Бүгүн Венада Европадагы коопсуздук жана кызматташуу уюмунун парламенттик ассамблеясынын жыйыны башталат. Бул жыйынга катышуу үчүн Венага Жогорку Кеңештеги Ак Жол фракциясынын башчысы Улукбек Ормонов менен СДП фракциясынын башчысы Роза Отунбаева жөнөп кетишти. Бул эл аралык жаңылыктардын мазмуну болду. Эл аралык темаларды улантабыз. Былтыр дүйнөдө 70'ден ашуун журналист кесипкерлик милдетин аткарып жатып наут болду. 140 чукул кабарчы камалды. Журналисттерди коргоо комитети ушундай кайгылуу маалыматтар камтылган кезектеги жылдык отчетун 16 февральда Нью-Йоркто Улуттар Уюмунун баш кеңсесинде жарыялады жана баш катчы Пан Ги Мунга кайрылып, дүйнөдөгү сөз эркиндигин коргоого чакырды. Кененирээк Исенбай Нурушев баяндайт.
Эл аралык комитеттин санактары боюнча өткөн жылы бар болуп маалымат каражаттарында иштеген 99 кишинин өмүрү кыйылды. Алардын 71 кесипкерлик иш үчүн тындым болгону такталып тастыкталды. Кабарчылардын көзүн тазалоо жагынан былтыр Филиппин алдыга чыкты. Бул өлкөдө былтыр ноябрда бир эле күндө 30 журналистти боо түшүрүп атып салышты. Сомалиде 9, Иракта жана Пакистанда 4, Россияда 3 журналист жайран болду. Камалган, түрмөдө жаткан кабарчылар саны былтыр 136 жетти. Бул жагынан Кытай, Куба, Эритрея өзгөчө айырмаланышты. Экс-Совет республикаларынан Өзбекстанда 7, Азербайжанда 6 журналист камалды. Өткөн жылы Кыргызстанда да 2 журналист киши колду болду. Маалымат каражаттарынын бир канча өкүлү токмок жеди, аларды коркутуп үркүтүү күч алды. Отчетто кабарчыларга каршы өзгөчө репрессивдүү режим деп Иран аталат. Өткөн жылы Тегерандагы режим 90 ашуун журналистти камады. Комитеттин аткаруучу директору Жоэл Саймон:
We've documented 47 journalists in jail in Iran. That is more than any other country in the world, including China.
Уюмдун маалыматтарына таянып, Иранда ушул күнгө чейин 47 журналист камакта жатканын кабарлап, алардын саны дүйнөдөгү башка өлкөлөргө, анын ичинде Кытайга караганда да алда канча көп экенин белгиледи.
The situation for journalists in Iran is treacherous. It's the repression is ongoing and more frankly gravely concerned about the fate of journalists who have been jailed in that country.
Кабарчылар үчүн Иранды иштөө абдан татаал, куугунтук иштери уланууда. Бул өлкөдө абакта жаткан журналисттердин тагдыры бизди өтө тынчсыздандырат, деп айтты Сайман. Журналисттерди коргоо боюнча эл аралык комитеттин орун басары директору Роберт Махони өткөн жылды жалпысынан дүйнөдөгү басма сөз эркиндиги үчүн өтө жаман жыл болду деп мүнөздөдү.
I would like the Secretary General to make a more assertive and firm stand in defense of freedom of expression.
Эркин пикир билдирүү укуктарын коргоодо Улуттар Уюмунун баш катчысы кыйла катуу жана бекем позицияда болушун каалайт элем. Сөз эркиндиги демократиянын башкы тиреги болгондуктан баш катчы бизди, журналисттерди, кеңири коомчулукту колдоп коргой алат эле, деп айтты Махони. Улуттар Уюмуна атайын кайрылып жатканын Махони бул уюмдун дүйнөдөгү тынчтыкты жана адам укуктарын коргоо боюнча мандаты менен байланыштырды.
Исенбай Нурушевко алкыш. Ал эми постсоветтик кымыш өлкөлөрүнүн багыт көрсөтүүчүсү болуп умтулган Россияда журналисттердин укуктук абалы кандай? Алар мыйзамдуу негизде иштөөсүнө мүмкүнчүлүк барбы? Бул суроолорго Москвадагы кабарчыбыз Муса Муратәлиев токтолот.
Орусияда болса Новая газета кабарчысы Анастасия Бабурова, Новая газета жана Кавказский узел кабарчысы Наталья Истемирова жана Дагыстандык Истина басылмасынын баш редакторунун орун басары Абдумалик Ахмедиловтор атылышкан. Дагыстан журналисттер союзунун башчысы Али Камалов айтканга караганда азыркы тушта ар бир ооздон чыккан сөз ок болуп атылат. Ошондуктан андан бийлик коркот.
Цена свободы слова – это в Дагестане смерть на течение 20 лет.
Дагестанда сөз эркиндигинин наркы өлүм. Кийинки 20 жыл ичинде 11 журналист киши колду болуп өлүшү ошондон дейт. Окуучуларга чындыкты жеткирүүдө жол торогондор арбын экендигин жана алардын мындай кадамдарга барып атышынын себебин Новая газета кабарчысы Ольга Боброва чечмелейт.
Если органы правоохранительные, прокуратура, милиция, спецслужбы и так далее, прекрасно зная, что происходит на самом деле.
Тартипти сактоо органынын өкүлдөрү, прокуратура же жашырын кызмат өкүлдөрү бизди уккусу келбесе, анда эмне үчүн астыбызды торошот? Коомчулукта эмне болуп атканын алар деле көрүп турушпайбы, бирок алардын самаганы бизди унчуктурбо деп айтат. Андай жагдайдын акыры келип советтик кездеги абалды жаратып аткандыгын Кавказский узел баш редактору Григорий Шведов айтат.
Приобрел уже советский характер, когда люди осознают, что слово, встреча с человеком, который ищет информацию, может закончиться для него гибелью.
Азыркы коомчулук келип советтик мүнөзгө өттү. Кишилер эми маалымат издеген киши менен жолугушуп, ага бир ооз сөз маалымат берүү өлүмгө тете болуп калганын түшүнүшөт дейт. Мурат Алип Мусамаскы.
Урматтуу угармандар, бүгүнкү кыргыз гезиттерине баяндаманы Шайлообек Дүйшөевтөн эстиңиздер. О. Кечиресиздер. Google интернет сайты виртуалдык саясатка чакырат сиздерди. Google компаниясынын Россиядагы бөлүмү Орус темир жол каттамдары ишканасы менен биргеликте интернет колдонуучуларын Транссибир магистралы аркылуу өлкөнүн 12 облусуна 82 шаарына чыгара баштады. Кабарчыбыз Төрөкул Дооров да саякатка чыгып, көргөн билгенин айтып бергени турат. Эмесе Төрөкул мырзага назар салалы.
Кадимки эле поезддин үнү. Биз азыр Орусиядагы Транссибир магистралында баратабыз. Бир гана өзгөчөлүгү, мен үйдө эле отурам. Алдымда компьютер, Google'дун сайты. Сиз да азыр үйдөсүзбү, иштесизби, айтор кайрда болбоңуз, мени менен бирге виртуалдуу ушул саякатка чыксаңыз болот. Интернетте Google дүйнөдөгү эң узак темир жол каттамына саякатка чакырган 150 сааттык тасмасын койду. Анда Москвадан баштап тээ Жапон деңизинин боюндагы Владивосток шаарына чейин саякат жазылган. Google'дун Орусиядагы маркетинг боюнча директору Константин Кузьмин бул жаңы долбоор аркылуу интернет колдонуучулары дүйнөдөгү анча белгисиз жер жөнүндө маалымат алышат дейт. Чет өлкөлүктөр Орусияны толугу менен кыдырып чыксак жакшы болмок деп калышат. Бирок биз бул долбоорду негизинен орусиялыктар үчүн жасадык. Анткени азыр аларда ар жактарга барып виза алууга мүмкүнчүлүгү көп. Бирок көптөр биздин өзүбүздүн мамлекетте кызыктуу жайлар көп экенин биле беришпейт, дейт Константин Кузьмин. Бул долбоор өткөн аптада эле ишке берилди. Ошого карабай, интернетте аны көргөндөрдүн саны 100 000 деп саналууда. Чындап эле, саякат кызыктуу экен. Ал 9 чакырым жерге созулат, 12 региондон, анан 87 шаардан өтөт. Поездда баратып, сиз орус фольклордук музыкасын уга аласыз, же китеп окуйм десеңиз, Лев Толстойдун Согуш жана тынчтыгын да аудиоформатта коюп коюшат экен.
Ну, князь, Генуя и Лукка поместье фамилии Бонапарта. Нет, я вам вперед говорю, если вы мне не скажете, что...
Жолду баратып сизге радио диджей Елена Абитаева ар кайсыл шаарлар жөнүндө да айтып берет. Мисалы, ал Улан-Удэге токтоп, ал жердеги Лениндин эстелигине кайрылды.
Размер головы Владимира Ильича Ленина 8 метров.
Владимир Ильич Лениндин башы 8 метрга жетет. Бирок эмне үчүн анын баш кийими жок? Анткени бул коло скульптуранын салмагы 42 тонна. Буга ылайыктуу кепканы Москвадан да таппайсыз. Владимир Ильич ушундай чоң баш, мээси кыйын иштеген адам болгонунда шек жок.
Что тут скажешь? Башковитый парень Владимир Ильич.
Бул долбоор Google'дын интерактивдүү картасын колдонот. Анын ийгилигине көзү жеткен көз менен айтымында, алар жакын арада Орусиянын башка шаарлары жөнүндө да ушундай эле долбоор жасаган жатышат. Демек, онлайн саякат дагы уланат окшойт. Төрөкулдоров, Азаттык.
Эми бүгүнкү кыргыз гезиттерине баяндаманы сунуш кылабыз. Байланышта Шайлообек Дүшөев.
Алиби гезити баяндамачы Үсөн Касыбековдун айтылбай жүргөн сөз эле деген макаласына окурман көңүлүн буруп, жакында парламент жыйынында сүйлөгөн сөзүндө өлкөнүн баш прокурору Нурлан Турсункулов кылмыш иштерине байланыштуу тергөө амалдарын жүргүзүүдө күч органдары тарабынан кыйноо фактылар болуп келгенин моюнга алган билдирүү жасаганын, фактылар көрсөткөндөй Кыргызстанда адамдарды кыйноонун саны жылдан жылга өсүп баратканы байкаларын, бирок Турсункуловко чейинки баш прокурор Элмурса Сатыбалдиев мындай билдирүүлөрдү жасабаганын же кыйноо фактылары ачыкка чыгарылбай жаап жашырылып келгенин талдоого алган. Автор бул эки принципиалдуу айырмачылыкка баа берип, Турсункуловдун мындай билдирүүсүн чечкиндүү кадам катары эсептеген. Азыркы баш прокурор менен азыркы коргонуу коопсуздук тартип иштери боюнча мамлекеттик кеңешчи Сатыбалдиевдин ортосунда ичара тирешүү келип чыгары байкалып жатканын, ал эми кимисинин мөрөйү үстөн болорун мезгил көрсөтөрүн жазат. Ата мекен партиясынын мүчөсү Рапшан Жээнбековдун океандын ары жагынан жазган каты биздин келечегибиз деген ат менен жарып көрдү. Дүйнөлүк маалымат айдыңы кыргыз бийлигин криминалдуу бийлик деп атап калганын, ошол эле убакта дүйнөдөгү өлкөлөр, элдер 21-чи кылымда татыктуу жашоого умтулуп жатса, Кыргызстанда өз жеринен иш таппай чет өлкөгө кеткендердин саны өсүп жатканын, ооруканаларынын шейшеби жок болсо, мектептеринин китеби жоктугун, жолдорунун 90% оңдолбогонун, ошол эле убакта Кыргызстандын тышкы карызы 3 миллиард долларга жакындап калганын кейиш менен кеп кылган. Кыргызстан 21-чи кылымда өзүн өзү бага албаган, башка мамлекеттердин эсебинен күн көрүп калган жамбакты өлкөгө айланганын айтат. Интеллигенция, улуттун каймагы дегендердин деңгээли кошоматчылыктан, сен мага тийбе, сен мага тийбейм деңгээлинен өйдө көтөрүлө алган жок. Кыргызстан үчкө бөлүнүп, бир бөлүгү Өзбекстанга, бир бөлүгү Казакстанга, ал эми бир бөлүгү Кытайга кеткенде, бүгүн байлык топтоп, бийлигин кармап тургандар заматта баарынан кол жууп олтуруп калышаарын сезбей жатканын айтат саясатчы Рапшан Жээнбеков. Алиби гезити ошону менен бирге эле Петровкадагы сот тууралуу макала жарыялады. Макаланын алдына Молдомуса Мырзанын бир билгени бар чыгар деген чакан маалымат да кошо басылды. Эгерде ошондо Петровка эли көтөрүлүп чыкпаганда 4 жашар кызды зордуктаган Күрт Абдулло жасасыз кала бермегин. Мына ошол наристе кыздын тагдырына түкүрүп койгон Москва рай милициясынын ошол убактагы начальниги Жыргал Жоробеков бүгүн Тогузторо рай милициясынын начальниги болуп дайындалганын, министр Молдомуса Конгантиев өкмөттөн сөгүш алганына карабай, Жоробековду жогорку кызматка койгонуна караганда Петровка окуясы боюнча атайын ич ара убада беришүү, макулдашуулар, абалким таасирдүү күчтөрдүн кысымы болгон чыгар. Айрым маалыматтарга караганда Петровкадагы күрттөрдүн колунан чыккан баңги заттар Кыргызстандагы түрмөлөргө таратылары айтылууда. Болбосо министр мырза балакатка жете элек, эне сүтү оозунан кете элек 4 жашар наристе кыздын тагдырына кантип эле кайдыгер карап койсун, кандай болгон күндө дагы Молдомуса мырзанын бир билгени болсо керек деп жазып чыкты. Ошондой эле Алиби гезитинин бул санында кылмыш көшөгөсүндөгү көлөкө ким, ысымын ким, ага лейтенант, соттун да болот акыры, детективтин башкы сапаты күчтүү интуиция жана кыраакылык деп аталган макалаларды жана башка бир катар материалдарды окууга болот. Ушуну менен бүгүнкү кыргыз гезиттерине болгон гезит баяндамабыз соңуна чыкты. Амирбек мырза, сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Басма сөз жаңылыктарын Шайлообек Дүйшөев даярдады. Ободо Азаттык радиосу. Биздин толкунга эми кошулган угармандарга салам айтып, микрофондо Прагадан мен Амирбек Азамоулу. Бишкекте саат 8:30, күнгө бейшемби. Урматтуу угармандар, азыр соңку 30 мүнөттө берүү 30 мүнөттөгү берүүлөрүбүздүн ырааты менен таанышып алыңыздар. Россиялык эксперт Кыргызстан Орусия алакасындагы УОШ кыйыштар жөнүндө мурдакы коопсуздук катчысы Исмаил Исаковдун сотунан репортаж. Кыргызстан Франция мамилеси кандай өнүгүүдө? Ванкувердеги кышкы олимпиаданын күндөлүгү жөнүндө турабыз. Обал соңку жаңылыктар менен Айданбек Акмат уулу тааныштырат сиздерди.
Бүгүн Бишкекте Исмаил Исаковдун сотунда өкүм чыгышы ыктымал. Бул тууралуу адвокат Азимбек Бекназаров билдирди. Бүгүн Венада эки күндүн парламенттик ассамблеясынын жыйыны башталат. Кыргызстандан бул жыйынга катышуу үчүн Жогорку Кеңештеги Ак жол фракциясынын башчысы Улукбек Ормонов менен социал-демократиялык фракциянын башчысы Роза Отунбаева жөнөп кетишти. Карикатура айыптоосу боюнча кылмыш иши 1-май райондук сотуна берилди. Бул тууралуу Жашылдар партиясынын мүчөсү Наргиза Абдылдаева Азаттыкка билдирди. Белгилүү болгондой, Жашылдар партиясынын кеңсесинен президент Бакиевде шылдыңдаган сүрөт табылды деп башкы прокуратура партия лидери Эркин Бүлекбаевга өткөн жылы айып койгон. Петровка окуясы боюнча соттук териштирүү кийинки мөөнөткө которулду. Адвокат Азимбек Бекназаровдун билдирүүсүнө караганда, ишти карап жаткан судья Феликс Марлес ага телефон чалып, соттук териштирүүлөр кийинки жумага которулганын билдирген. Мындай которуу Бишкекте Исаковдун сотун тездетүү максатында жогорку бийлик тарабынан уюштурулганын Бекназаров белгиледи. Бүгүн Жогорку Кеңештин пленардык отуруму болот. Анда ичүүчү суунун коопсуздугу, радиациялык коопсуздук жөнүндөгү мыйзам долбоору каралат. Бүгүн Орус драм театрында өкмөт башчыларды окутуу башталат. Региондордон келген өкмөт башчыларга президенттин жаңыланган курсу, башкаруу системасын реформалоо боюнча семинар өткөрүлөт. Эл аралык кабарлардан: Пакистандын аскерий жетекчилиги талиптердин лашкер башчысы Молду Абдулгани Бардар кармалганын расмий түрдө тастыктады, бирок булар Бардардын кандай шартта кармалганы жөнүндө маалымат бериле элек. Россия жана Абхазия тең ортак аскерий база курат. Мындай келишимге кечээ Москвада кол коюлду. Украинанын жогорку административдик соту 7 февралдагы президенттик шайлоонун жыйынтыгын убактылуу токтотту. Сот ошондой эле премьер-министр Юлия Тимошенконун шайлоодогу мыйзам бузуулар боюнча доо арызы каралмайынча Виктор Янукович ант берүү салтанатын токтотууну сунуштады. Румыния жана Молдова эч качан бирикпейт. Мындай билдирүүнү Молдованын президентинин милдетин аткаруучу парламент төрагасы Михай Гимпу кечээ жасады. Түркия Ирак темир жол каттамы 7 жылдан кийин соң кайра ачылды. Кечээ Ирактан Түркияга жүргүнчүлөрдү тартуучу 1-ci поезд келди. Президент Барак Обаманын кризге каршы күрөшүү планына 1 жыл болду. Бул дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы абалдардын учкай мазмуну болду. Абек мырза, кепкезе көзүңүздү кайрадан.
Рахмат, Айданбек Акмат уулу байланышта болду. Эми бүгүнкү аба ырайы жөнүндөгү маалыматты Рейна Мелис кызынан эшитсек.
Синоптиктердин билдиргенине караганда, бүгүн 18 февралда республиканын Ош, Жалал Абад, Баткен аймактарында түн ичинде кар жайт, жолдор тайгак болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, айрым учурларда 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы чүйөрөндө 4-9 даража жылуу, Ысык Көл кылаасында 2 даража төмөн болуп 3 даража жылыйт. Тоолун нарында 4-9 даражага төмөндөйт. Ош, Жалал Абад, Баткен, Талас тубандарында 3-8 даражага жылыйт. Ал эми Бишкекте күн ачык болот. Батыштан ылдамдык секундасында 4-9 метрге, айрым учурларда 14 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 6-8 даражага жылыйт. Синоптиктердин бүгүн 18 февралга берген маалыматы мына ушулар болду. Аны менен Бишкек студиясында Рейна Мелис кызы тааныштырды.
Азаттык радиосунун кадырман угармандары, Москвадагы Регнум кабар агенттигинин башкы редактору Модест Каляров 2005-2007 жылдары ал кездеги президент Владимир Путиндин региондор аралык жана маданий байланыш боюнча департамент башчысы болуп иштеген. КМШ аралык мамилелер боюнча эксперт саналган Каляров мырза Кыргызстан Россия алакалары тууралуу Азаттыкка маек куруп берди. Эксперт менен кабарчыбыз Венера Сагындык кызы телефондо маектешкен эле ошол маекке көңүл буруңуздар.
Модест Алексеевич, былтыр Кыргызстан менен Орусия ортосунда кол коюлган айрым меморандум алдын ала макулдашуулар ишке ашпай токтоп турат. Кыргызстандын түштүгүндө Орусиянын бир аскердик объектин ачуу, Москвадан 2 миллиард долларлык насыя алуу пландарын айтам. Андан улам соңку кездери кыргыз орус алакаларына жарака кетти деген маалыматтар да жарыяланып кетти. Сизде бул тууралуу кандай маалымат бар?
Эти отношения испортились со стороны Киргизии, а не со стороны России. Вот причина.
Кыргызстан менен Орусиянын алакалары Москва тараптан эмес, Бишкек тараптан бузулду. Себеби Кыргызстан Орусиядан кредит, финансылык жана башка жардам алыш үчүн өзүнө алган милдеттенме шарттарды аткарган жок. Эң биринчи кезекте акчалай жардам кайда кеткенин, эмнеге жумшалганын ачык айкын көргөзүү бардык эки тараптуу келишимдердин бирден бир шарты. Инвестициялар максатка ылайык, натыйжалуу пайдаланышы зарыл. Тилекке каршы кыргыз тарап Москва убада кылган ири суммадагы кредитти алыш үчүн Орусияны ынандыра ала турган планын көргөзүлгөн жок. Ага кошумча карыз алыш үчүн коюлган шарттар аткарыларын далилдей албады.
Киргизская власть не предоставила ни убедительных планов, ни достаточных доказательств того, что эти условия будут выполнены.
Сиздин сөзүңүз боюнча, ал эки тараптуу макулдашууларда Орусиянын эч кандай кызыкчылыгы жок беле?
Интересы России, конечно, находятся в сфере безопасности в первую очередь.
Орусиянын кызыкчылыгы албетте коопсуздук маселесине байланыштуу. Кээ бир стратегиялык маанидеги энергетикалык объекттер болушу мүмкүн. Бирок дагы бир жолу кайталап кетейин, эң ириде бул объекттер ачык айкын иштеп, башкаруу органдарынын өзүн билемдигинен бекем корголмоюнча эч кандай инвестиция тууралуу сөз кылуу мүмкүн эмес. Инвестиция, кредиттердин баары уурдалып тонолуп кетет оңой эле. Орусиядагылар дал ошол башкы факторду Кыргызстан тараптан көрө алышкан жок.
Ушул жогоруда айтылгандарды эске алуу менен сиз азыркы Кыргызстан Орусия алакаларын кандай баалар элеңиз?
Ну, я думаю, что современные отношения России и Киргизии, конечно, не то чтобы сильно испортились, но переживают такой холодный период.
Менимче Кыргызстан менен Орусиянын мамилелери таптакыр начарлап кетпесе да, абдан салкын абалда десек болот. Айрыкча могу акыркы кездери орусиялык журналист эксперттерге орусиячыл маанайдагы адамдарга жасалган чабуулдардан улам бери дегенде кыргыз бийликтери аларды коргоо чараларын көргөн эмес деп айтсак жарашат. Атүгүл менин пикиримде ошол орусиялык эксперт журналисттерди куугунтуктоо кыргыз бийликтеринин Орусия менен салкындап кеткен алакаларга карата жасаган реакциясы болушу мүмкүн. Балким Москвага ошентип кысым көрсөтсөк, Орусия ийкемдүүрөөк болуп калабы деген бир өтө жапыз ойлонуунун кесепетиби деп шектенем. Орусия менен ошентип иш жүргүзсө болот деп ойлоо барып турган терең жаңылыштык экени айкын.
Уверен, что это какое-то совершенно деревенское представление о том, как можно вести с Россией дела.
Ошентип Орусия убада кылган 2 миллиард долларлык кредит берилбей калдыбы?
Я обратил внимание, и, наверное, не только я, что Максим Бакеев, будучи с визитом в Китае, не дожидаясь...
Мен жана менден башкалар деле көңүл бурду албетте. Максим Бакеев Орусия менен сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгын күтүп отурбай, Кыргызстандагы ири долбоолорго инвестиция тартуу жөнүндө сүйлөшүүлөр аяктай электе эле Кытайга бара калып, ошол эле долбоолордун айрымдарын Кытайга сунуш кылды. Мындай мамилени жоопкерчиликсиз деп айтсак жумшактыкылар. Ушундан улам Кыргызстан Орусия ортосундагы экономикалык алакалардагы башкы маселе бул алакаларды өнүктүрүү эмес эле жанагы ири суммадагы акчалай каражатты тезирээк ала калып көзөмөлсүз ээлик кылуу болгону көрүнүп калды. Орусия менен андай оюндар өтпөөрүн түшүнгөндө Кытай макул болор деген бир баюу сезим пайда болсо керек. Менимче кимдир бирөө Орусиядан алынчу 2 миллиард долларлык кредитти кыялында алмак турган керектүү жагына куротуп да койгон окшойт. Анан Орусия биз оңой эле бере салбайбыз деп эскерткенде катуу шок болгон өндүү.
Недостаточно для того, чтобы их получить. Это вызвало некоторый экономический или там бизнесовый шок.
Эми мындан ары эмне болот? Москва менен Бишкек бири-бирине кысым көргөзүп, ким жеңет деп карап турушабы?
Я не думаю, что Киргизия сможет давить на Россию.
Кыргызстан Орусияга кысым көргөзө алат деп ойлобойм. Анткени Москвадагы эң акыркы утописттер деле былтыр Кыргызстан Орусия менен АКШнын аба базасы, анан сыркары түштүктө дагы бир аскердик объект жайгаштыруу тууралуу соттолушканы өтө принципсиз, тайыз мүнөздүү болгонун түшүнүп калды. Эгерде кыргыз өкмөтү ар кандай келишимдерди талкуулаганда экономикалык эмес шарттарды койгондон баш тартса, балким кайсы бир долбоорлор алдыга жылышы мүмкүн.
Только благодаря отказу киргизских властей от выдвижения неэкономических условий.
Ушул АКШнын Кыргызстандагы базасы азыр транзиттик борбор деп аталат эмеспи? Ушул борбордун кыргыз-орус алакаларында ролу чоңбу?
В отношениях двух стран большой роли не играет. Сыграла свою огромную роль лукавая.
Акшнын базасы эки өлкө ортосундагы мамилелерде чоң роль ойнойт. Кыргызстандын бириктери ошол базаны чыгаруу, калтыруу маселеси боюнча Орусия менен амалданып соодалашканы роль ойноду. Мындай маселелер саясатта унутулбайт. Коопсуздук жаатында жардамдаша турган, ошондой эле ири суммадагы акча алууга үмүт артып аткан өнөктөш менен антип ачык, принципсиз соодалашууга эч убакта жол берилбеш керек.
Тем партнёром, кого ты хочешь получить не только гарантии безопасности, но и огромные суммы денег.
Спасибо большое. Успехов вам. Спасибо. До свидания.
Россиялык саясий эксперт Модес Калеров менен кабарчыбыз Венера Сагындык кызы маектешти. Урматтуу угармандар, азаттыктан мурда кабарлангандай, 16 февралдан тарта Бишкектеги аскер сотунда мурдакы коргоо министри Исмаил Исаковдун доо арызы каралууда. Кечээки отурумда айыпталуучу сотко конституциянын кепили катары президент Курманбек Бакиевди чакырууну талап кылды. Сот залынан кабарчыбыз Жаркын Суран кызы даярдаган репортажга назар салыңыздар эмесе.
Генерал Исмаил Исаковдун апелляциялык арызын аскер сотунун судьясы Тилек Абдрашитовдун карап жатканына 7 күндөн жүзүп алды. 16 февралдагы сот отурумунда генерал Исмаил Исаков президент Курманбек Бакиевди сотко чакыруу өтүнүчү менен кайрылды.
Ким ачты? Эмне себепти? Ошон үчүн анда мен экөөнү сунуш кылам. Президент келсин, жооп берсин. Эмне үчүн сатып алып иптен же тусу клубтан барган каттарды жана кошоп кирип маалымат бергенде? Эмне деп жазып бердин? Ошону алып келишсин. Экинчи Сыдыкова эмне деп кол койдуп? Биз тактап коелу.
Ушундай деген генерал Исмаил Исаков өзүнүн айыптуу же айыпсыз экендигин расмий документтер аркылуу тастыктоого мүмкүнчүлүк болбой жаткандан улам президентти чакыруу жыйынтыгына келгенин айтты. Анткени соттолгонго чейин Исаковдун үстүнөн козголгон кылмыш иш кыскартылып, күнөөсү жок экендиги боюнча расмий билдирилгенин, ал боюнча президентке тааныш болчу деди. Генерал өзүнүн айыпталып жатышы боюнча жазылган айрым документтер тыккан териштирилсе деген ойдо. Мындай айтканда сот адилеттиги үчүн өтө маанилүү деп келтирилген өтүнүчтөрүнүн четке кагылышын сот бир тараптуу жүрүп жатат деп эсептерин алдын ала эскерткен болду.
Президент келиши эмне себептен? Ал конституциянын кепили алып берген. Ошо кепилдикти жерде көрсөтсүн. Куралдуу күчтөрдүн башкы кол башчысы. Ушул эки адамга тарап кетип же айтсын. Мына кепилдикти туурабы болуп атканын биз угайлык. Ошон үчүн мен дагы суранамын.
Темир тор артында отурган генерал ушундайча келтирген өтүнүчүн анын адвокаты Азимбек Бекназаров кошумча пикири менен колдоорун айтты.
Колдойм, иштин ичинде бар, справка түзүлүнгөн отказной материалдан кийин Кошоевко чейин ошол справка айтылып атат. Югайдын иши Фердовский райсотко кетти, ал эми Исмаил Исаковдун аракетинде кылмыш жок экен кыскартылды деп генеральный прокуратура түзгөн справка бар иштин ичинде. Толугу менен негиздүү айтып атат. Мен колдойм.
Деген адвокат Бекназаровдун жана генерал Исмаил Исаковдун ушундай өтүнүчүн сот жетекчилиги мамлекеттик айыптоочу катары катышып отургандардан сурады эле.
Катышыбыз. Себеби мамлекеттик айыптоочу катары мен коомду жактачу эмесмин. Ошон үчүн мен юрист катары баа берип атам да.
Аскер прокурорунун өкүлүнүн мындай пикиринен соң сот жетекчиси Тилек Абдрашитов генерал Исмаил Исаковдун бул жолку өтүнүчүндө колдоосун кесе айтты.
Сот органдан кеңеш аныктайт, Исаковдун өтүнүчү канааттандырылып калтырылсын, президент менен депутат Сыдыкова иш боюнча сураганга эч кандай кажети жок.
Ушундай деген судьянын мамилесине генералдын сот залы жыктолгон жактоочулары нааразылыктарын жаатырышып, кайым айтуушулар өкүм сүрүүдө.
Эми отурганда калтыр кылбайсыңар.
Исаков боюнча сот жараяны улантылууда Жаркын Суран кызы.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 22 февралда Азаттык плюс жаштар сыналгы берүүсүн көрүүгө чакырабыз.
Кезектеги бул берүүбүз 23 февраль мекенди коргоо күнүнө арналды.
Азыр жекелер арасында дедовщина деген жоюлдубу же дагы эле барбы?
Сиз аскерге барып кызмат өтөөгө даярсызбы?
Эмне үчүн армияда ишкерлердин, депутаттардын, атактуу адамдардын балдары кызмат өтөбөйт?
Деги эле Кыргызстанда жоокерлерди даярдоо кандай жолго коюлган?
Деген жана башка кызыктуу суроолорго кыргыз офицерлеринин жооптору камтылган Азаттык плюстун бул шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңырыгы, Ордолу Ошто Керемет жана Жалал Абад шаарында Жалал Абад облустук сыналгы каналдары аркылуу обого чыгат.
Эмесе дүйшөмбү күнү кечки саат 9:00 Азаттык Плюс менен болуңуз.
Бул сыналгы берүү жаштар үчүн, сиз үчүн даярдалган. Аны эч калтырбаңыз.
Азаттыктан уктурууларыбызды улантабыз. Бишкекте саат 9:15 калды. Микрофондо мен Амирбек Азам уулу. Урматтуу угармандар, азыр айрым маанилүү жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Пакистандын аскерий жетекчилиги талиптердин лашкер башчысы Молдо Абдул Гани Бардар кармалганын расмий түрдө тастыктады. Россия жана Грузиянын амирин тааныбаган Абхазия тең орток аскерий база курат. 49 жылдык мындай келишимге Москвада кечээ кол коюлду. Украинанын жогорку административдик соту 7 февралдагы президенттик шайлоонун жыйынтыгын убактылуу токтотту. Казакстан жамааттык коопсуздук келишими уюмунун тез аракеттенчү күчтөрүнө кошулуу жөнүндөгү келишимди бекитти. Мындай документке президент Назарбаев кечээ кол койгонун Астана маалымдады. Түркия жана Ирак темир жол каттамы 7 жылдан кийин кайра ачылды. Президент Обаманын кризиске каршы планына 1 жыл толду. Рейхстагка СССРдин туусун элген дагестандык Абдул Хаким Исмаилов 93 жашында көз жумду. Тибеттиктердин руханий көсөмү Далай Лама бүгүн Ак Үйдө АКШ президенти Барак Обама менен жолугушат. Бүгүн Венада Европада коопсуздук жана кызматташуу уюмунун парламенттик ассамблеясынын жыйыны башталат. Кыргызстандан бүгүн Исмаил Исаковдун сотунда тараптар сүйлөйт. Бүгүн Бишкектеги Орус драма театрында өкмөт башчыларды окутуу башталат. Бул эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктардан учкай мазмуну. Азаттыктын толкунунда боло бериңиздер. Урматтуу угармандар, азыр эми Кыргызстан Франция мамилеси жөнүндө Жаңыл Жусупжандын маегин сунуш этебиз.
Франция дүйнөгө киносу, Лувр музейи, шарабы, атыры, коньягы, эжигейдин түркүн түрлөрү менен атагы чыккан. Мына ушундай жашоо турмушу шайма-шай өлкө менен кимде болсо жакындашкысы келет. Бирок Кыргызстан менен ымылашкысы келгендер да аз эмес. Айткандай эле көл жээгиндеги айтылуу жети өгүз франциялык атактуу кызыл шарап чыккан Бордо аймагынан бир тууган таап отурат. Анда эки элди ымылаштырган адам азыр биз менен Париждин түз байланышта. Азамат, саламатсызбы?
Саламатсызбы, жаал.
Азамат Кадыралиев, кыргыз француз достук коомунун президенти. Сизге суроо, ушу жети өгүз Францияда шилекей алышып бордош болуп аткан айылдарды биздин угармандарга атынан атап сүрөттөп берсеңиз кыскача.
Чоң рахмат сиздин сурооңузга. Биз деген Бордо районунда жайгашкан Пежоль-Сюрсирон жана Бом айылдары бизге суроо берип калышты. Ушул Кыргызстанда бир айыл менен биз туугандаштык түшсөк жакшы болот эле деп. Анан ушундай сунуштар менен биз Рене Каня деген Франциянын жазуучусу жана Давид Гаузер биздин ассоциациянын вице-президенти жана мен болуп жети өгүз айылына барып ошол сунушту биз апардык. Анан ал жерден райондун жети өгүз районунун башчысы Саламат Керимкулов жана Сатылдиев Нурлан, ошо жети өгүз айылынын айыл өкмөтү жана Рыскул уулу Турусбек жети өгүз айылынын кеңешинин депутаттары бизди кабыл алып ушул сунушту биз колдойбуз жана ушундай кызматташтыкка даярбыз деп айтышты.
Азамат, жети өгүзгө эң жакын аэропорт кайсы жерде бар?
Жети өгүзгө эң жакын аэропорт Тамчы аэропорту болсо керек.
Анда Бордодон түз эле чартер менен кызыл шарап алдырып ал жака кымыз жиберип турат турбайсыңарбы?
Буюрса. Бирок деген эми биринчи туугандаштык дегенде бул кызматташууда биринчи билим берүү тарабынан көңүл бурулат. Жети өгүз айылында мектебинде француз тили окулат экен. Жана ошол жерде ал тил окулуп атканда аяк француз тарабынан менимче биринчи ушул тараптардан жардам бериши мүмкүнчүлүк бар. Китеп жиберилет жана болбосо ар кандай француз тилин окуткан методдор жиберилет болуш керек. Андан кийин спорт, туризм, айыл чарба тараптарын унутпаш керек. Ошол тараптарынан дагы тажрыйбаларды алмашууга даяр деп ойлойм.
Жети өгүздү мурдатан эле франкофониянын же француз тилин жана маданиятын сүйүүчүлөрдүн мекени деп уктум эле. Кандайча жети өгүздүктөр француз тилине айрыкча таланттуу болуп чыгышкан?
жетүүдөгү мурун эле мектепте француз тилин окутчу жана ошол жерден жетүүбүздөн Бишкекке барып университетте француз тилин окутуп кайра ушул мектепке келип окутуп өндүрүп жана Франциянын уже дүйнөгө таанымал маданияттарын дагы тааныштырып билдирген кишилер да көп экен. Анан ошол жерден эле жалаң эле француз маданиятын билдирбестен биз эми Кыргызстандын дагы үрп адатын, каадат салттарын анан чыгармачылыгын башка өлкөгө, мисалы мына Францияга билдирели деген умтулуп жүргөн азаттар көп экен.
Эмислердин ассоциация тууралуу кыскача айта кеткилечи, кандай иштерди жүргүзүп атасыңар, анан Францияда канча кыргыз бар?
Францияда 1000 ашыгыраак кыргыздар, кыргызстандыктар жашайт экен. Жана ошолор менен баардыгыбыз топтолушуп ушундай маданият тарабынан тажрыйба алмашуу жана Кыргызстанды билдирүү тармактары менен иштейбиз. Биякта деген көрсө көп эле Кыргызстан жөнүндө айтылыпты, бирок кишилер деген анча мындай жакшыраак билбейт экен.
Демек жакынкы планыңар кайсы ошондо?
Дагы бир конференцияларды уюштуралы деп ойлоп жатабыз. Эми келатканда может биринчи экономический форум Франция Кыргызстан деген ойлоштур бар.
Рахмат, Азамат Кадыралиев кыргыз француз достук коомунун президенти биз менен Парижден түз байланышта болду. Ишиңерге ийгилик.
Урматтуу угармандар, Азамат Кадыралиев менен Жаңыл Жусупжан маектешти. Бул маекти Азаттык КЖ сайтынан да окуй аласыздар. Ванкувердеги кышкы олимпиада башталганына 5 күн болду. Учурда россиялык көрмандардын маанайы чөгүп турган кез. Себеби россиялык спортчулар 5 күндө бир гана коло байгелүү болушту. 21-чи кышкы олимпиаданын жыйынтыктары тууралуу спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макештен угалы.
Ванкувер олимпиадасынын 5 күндүк жыйынтыгында орусиялыктар үчүн жагымсыз көрүнүш өкүм сүрүүдө. Орусиялык көрөрмандар үчүн акыркы 10 жылда мындай окуя болгон эмес. Мындан 8 жыл мурда Salt Lake City олимпиадасы башталган 3 күндө эле орусиялыктар 1 алтын, 2 күмүш жана 2 коло байгелүү болушкан. Турин олимпиадасы башталган 5 күндө орусиялык спортчулардын жылдызы жанып, алар 4 алтын, 3 күмүш жана 2 коло байге утуп алдыңкы катарда турушкан. Бишкектик спорт көрөрманы Касым Кулоболбековдун пикиринде бул ирет канчалык аракет кылышканы менен орусиялыктар ийгиликке жетпей бир коло медали менен 19-чу орунда турушат.
Россиянын командасы азырынча бир коло медалдан башка эч бир ийгиликке жете албай атат. Өздөрүн утушат эткен бир эле маселеси ушул Плющенкенин кыска программада биринчи орунда баратканы, анан хоккейчилердин 8-2 менен жеңген эле Латвия командасын. Допинг маселеси менен ушул орустар көбүрөөк колдукка өтүп атат деген сөздөр да кетип атат.
Ванкувер олимпиадасында күн өткөн сайын лидер алмашууда. Кечээ 3 алтын байгеси менен Швейцария өлкөсү биринчи орунда болсо, учурда 3 алтын, 4 күмүш жана 2 коло медали менен Германия мамлекети топ баштап калды. Ал эми 2-чи орунга Түштүк Корея өлкөсү көтөрүлүп, учурда алар 3 алтын, 1 күмүш байгелүү болушту. Америка Кошмо Штаттары 4-чү, оюн ээси Канада өлкөсү 5-чи орунда келүүдө. Мурда күнү 1-чи орунда турган Франция өлкөсү 2 алтын, 2 күмүш медали менен учурда 6-чу орунга жылып калды. Олимпиадалык мөөрө талашка катышкан 82 өлкөдөн учурда 20 мамлекет гана байгелүү орундарды камсыз кылып турушат. Ванкувердеги кышкы олимпиаданын сноубордтун кросс ыкмасы боюнча кыз келиндердин мелдештери да жыйынтыкталды. Мында канадалык Мели Рикер жердештерин кубантып, Ванкувер олимпиадасынын чемпиону аталды. Ванкуверден 165 километр алыстыктагы Уистлер олимпиадалык паркында эр азаматтар 12,5 километр аралыкка лыжа менен жарышып, мылтыктан таамай атышып, биатлон таймашына катышты. Жыйынтыгында швед Брон Вери Марага биринчи келип, мергендиги менен таанылып, олимпиадалык алтын медаль тагынды. Кыз келиндер арасында бир кишилик чана жарыштары да соңуна чыкты. Мында германиялык Татьяна Кюнгер биринчи орунду камсыз кылып, Ванкувер олимпиадасынын чемпиону аталды. Кыз келиндер дагы 500 метр канки жарышына катышып, Түштүк Кореялык Сан Хва Ли Марага биринчи келип, олимпиадалык жеңиштин бийик сересине көтөрүлдү. Өлкөнүн улуттук олимпиада комитетинин башкы катчысы Канат Аманкуловдун айтымына караганда, кыргызстандык Ольга Решеткова бүгүн 17 февралда 1,5 километр спринт лыжа жарышына катышары күтүлүүдө.
1,5 километр спринтке чыгат деп жете кишилер ошо тренерлер ошого заявка берип коюштур. Ольга дагы 27-нде 30 километр жарышка чыгат.
Ванкуверде эр азаматтар арасында көркөм муз тебүү боюнча чакан программасында Турин олимпиадасынын чемпиону орусиялык Евгений Плющенконун чеберчилигин калыстар жогору баа беришип, азырынча алдыңкы орунда баратат. Жигиттердин финалдык өнөр көрсөтүүлөрү 19 февралда жыйынтыкталат. Бишкектик спорт көрманы Алмаз Кудайбергеновдун пикиринде
кышкы оюндоруна балдарды машыктырганга же ошондой оюндорду өткөзгөнгө ылайыктуу шарт түзүлгөн эмес да. Россияда бул илгертеден эле бир салттуу түрдө келатат. Ошондуктан биздин ошол жакта жүргөн биздин элдин өкүлдөрү балдарын ошол багытта тарбияласа тезирээк чыгат эле да,
деди Алмаз Кудайбергенов. Олимпиадалык баяндама менен Бишкектен Кабыл Макеш.
Урматтуу угармандар, азыр 18 февралда болгон окуяларга кайрылалы. Кыргызстанда таптык күрөш күч алгандыгын белгилеген СССР ички иштер министри Ежов 10 000 тап душмандарын жок кылуу туурасында буйрук берген. Саясий атаандаштар Ежовтун буйругуна жамынып, Кыргыз автономиялык облусун уюштуруу комиссиясынын башчысы болгон Абдыкерим Сыдыковдун байманаптык тегин көтөрүп чыгышкан. Натыйжада ага Туран Алаш Ордо партиясынын өкүлү деген жалаа жабылып камакка алынган. 49 жаштагы Абдыкерим Сыдыков 1938-жылы ушул күнү аталган. Президент Акаев 2003-жылдын бул күнү конституциянын жаңы редакциясына кол койгон. Конституциянын жаңы редакциясы 2003-жылдын 2-февралында өткөрүлгөн референдумда кабыл алынган эле. Ал Кыргызстанда эле эмес, дүйнөлүк коомчулукта да ийки ача пикир жараткан. Дүйнөлүк тарыхтан Ыйык Рим империясынын императору Фридрих II 1229-жылдын бул күнү Египеттин султаны Малик менен христиандарды Иерусалим жана Назаретке зыяратка кое берүү туурасында макулдашкан. Петр I 1722-жылдын 18-февралында монархтын мураскерин падыша өзү тандай турганы жөнүндө жардык кабыл алган. Британия менен Жаңы Зеландия ортосундагы түз телеграф байланышы 1876-жылдын 18-февралында курулган. Бул тарых барактары болду. Урматтуу угармандар, бүгүн 18 февралда жана эртең 19 февраль күндөрү Бишкектеги улуттук филармонияда акындар акты сүйлөсү аттуу күнөр азем кечеси өтөт. Анда манасчылар, төкмөлөр жана комузчулар өнөрлөрүн көрсөтүшөт. Кеченин максаты кыргыз көркөм өнөрүнүн кыйырларын даңгазалоо. Бул жөнүндө Фатима Абдалова кеп салып берет.
Элибиздин келечеги касиетинде аттуу нуктуу жүрүштүн алкагында өтө турган акындар акты сүйлөсү өнөр азем кечесинде белгилүү өнөр ээлери Замирбек Үсөнбаев, Табылды Актанов, Самара Токтокунова, Элмирбек Иманалиев, Нурак Абдрахманов, Намазбек Уралиев, Таланталы Бакчиев, Дөөлөт Сыдыковдор катышат. Аталган кече Бактөөлөт коомдук фондунун демилгеси менен Маданият агенттиги жана мамлекеттик филармония менен биргеликте өтүп жатат. Акындар акты сүйлөсү өнөр азем кечесинин максатын Бактөөлөт коомдук фондунун жетекчиси Мелис Мураталиев төмөнкүчө белгиледи.
Бул жөнөк гана концерт эмес, биз өзүбүздүн ушул маданиятыбыздын туу чокусун көрсөтөлү деген максат болуп атат. Анткени мына 21-кылымда дүйнөлөшү күч алып атканда ири маданияттар мына жашырын эмес, биздин мамлекетибизди, элибизди аралап жаштарыбыз көбү башка маданиятка, башка дүйнө таанымга ооп аткан учурда биз өзүбүздүн тарыхыбызга, тамырыбызга, салтыбызга, биздин өзүбүздүн касиетибизге кайрылалы деген максат менен биз маданиятыбызды, салттуу өнөрлөрүбүздү көтөрүп атабыз.
Мелис Мураталиевдин айтымында элибиздин келечеги касиетинде нуктуу жүрүшүнүн алкагында өтүп жаткан акындар акты сүйлөсө өнөр азем долбоору жаш таланттарды аймактардан издеп табуу жана аларды борборго алып келип окутуу жактарында кол калмакчы.
Бир гана ошо филармониядан 2 күн өткөрүп койбостон, биз буюрса Кыргызстандын ар бир дубанында да ошондой өнөр аземдерин уюштуруп өткөрөбүз. Бул жүрүш деп атадык, бул жүрүш болот. Андан кийин жыйынтыгы менен биз ушул жер жерлерден чыккан таланттарды чогултуп, анан келечекте өзүбүз ушундай өнөр посттордун мектебин, өнөр каналарды уюштуралы деген ниет болуп атат да.
Кийинки учурларда кыргыз элинин кура көркөм өнөрлөрү көбүнесе коомдук фонддор тарабынан колдоого алына баштады. Республикалык айтыш фонду сыяктуу аймактарда, мисалы Жалал абадта жез таңдай, Ошто ак таңдай жана дагы башка аймактарда мына ушундай төкмөлөрдүн комузчулардын, манасчылардын башын бириктирген бирикмелер түзүлүүдө. Айтыш коомдук фондунун төрагасы Шайырбек Абдрахмановдун айтымында мындай чыгармачыл фонддордун көп чыгышы жакшы көрүнүш. Бирок аларда таланттуу акындарды жеке бир топтун кызыкчылыгына иштетүү кызыкчылыгы болбосо гана.
Бирок бир гана мындай нерселер бар. Кээ бир уюмдар, кээ бир адамдардын топтору азыр акындар мисалы үчүн көтөрүлүп, элге аралашып, эл таанып, акындарды эл жакшы көрүп, сүйүп калды. Ушул нерсесинен колдонуп кетүүгө аракет жасаган адамдар болот да. Мына ошондон гана этият болсок дейбиз.
Деди айтыш коомдук фондунун төрагасы Шайырбек Абдрахманов. Бишкектен Фатима Абдалова.
Ушуну менен эртең мененки берүүбүз соңуна чыкты. Аны Прагадан мен Амирбек Азамов алып бардым. Күнүңүздөр кубанык болсун.